Vodní kanál pro slalomáře na letních olympijských hrách v Riu navrhl tým pod vedením Jaroslava Polerta, mladšího z ČVUT v Praze. Za rychlou přípravu s využitím makety s magnetickými překážkami, která šetřila čas i peníze při budování, převzal už v březnu cenu Mezinárodního olympijského výboru Sport a inovace. A už teď podle Hospodářských novin připravuje a dokončuje dráhu na příští olympiádu v Tokiu. Docent z fakulty stavební ČVUT v Praze a bývalý vrcholový debelkanoista Jaroslav Polert mladší. Je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Polerte, předpokládám, že na následující otázku se vás ptá v uplynulých dnech úplně každý, ale může to být pro české vodní slalomáře výhoda, když vodní kanál navrhoval tým z ČVUT v Praze?
No samozřejmě ptá se úplně každý, ale jestli to je výhoda, to já nevím. Každá voda má svoje, takže myslím si, že není důležitý, jak ty kanály navrhujeme, ale potom, jak na nich závodíme. A druhá věc je, že já to nechci právě zakřiknout, protože když třeba například se staví trať a je vylosovaný některý trenér na stavbu trati na světovém poháru, tak většinou jeho svěřenci to zkazí. Takže já jsem tak jako sticha a tiše se modlím, aby to dopadlo dobře.
Takže pro vodní slalomáře něco jako domácí prostředí nebo výhoda domácího prostředí vlastně moc nefunguje? S tím to se nepočítá během závodu?
V tomto případě ne, to není domácí prostředí, je to v Brazílii, je to postavený, ta slalomová dráha je postavená tam a má svá specifika, to je ta dráha, na které se závodí. Tady v Čechách takovou nenajdete.
Šlo by vůbec postavit vodní kanál někomu, nevím jestli na míru, ale někomu, nějakému závodníkovi tak, aby mu vyhovovala, aby mu sedla, nebo to prostě takhle nejde?
To asi těžko. Každému sice je pravda, že vyhovuje něco, někdo má radši lehčí, někdo má radši těžší, ale nedá se podle mě postavit to přímo na míru, to překážky. Možná trať jako branky, některé kombinace, že se dají jako přizpůsobit, ale vždycky je to jenom jedna kombinace a ta trať se stává z celé té délky té trati.
A když třeba tenisté mají rádi nějaký oblíbený povrch, nebo někteří hrají radši třeba v hale, někteří raději venku, existuje něco podobného i pro vodní slalomáře, nebo ti nejsou takto nároční, když to teď zlehčím a vůbec se nechci dotknout tenistů, ty jsem si vzal jenom jako příklad.
Voda je voda, jo, ta prostě se chová furt stejně. Je pravda, že například, když se jela olympiáda v Řecku, tak tam tekla slaná voda a ta má opravdu jiné vlastnosti. Tam, když jako vjede člověk do toho válce, tak byť se zdá veliký, tak ta voda je taková propěněná, měkká a prostě propadne tím válcem jako nic. Když to tady ta klasická neslaná voda, ta neříkám sladká, tak ta je trošku tuší, tvrdší a ty válce jsou opravdu pevnější než na té sladké vodě. Takže jsou jakoby trošku v tomhle tom byly jiné povrchy, ale je to víceméně stejné.
Já jsem se díval na různá videa a fotky, jak vůbec to navrhování vodního kanálu pro olympiádu vypadá. A to vypadá jako neuvěřitelně sofistikovaná, složitá věc. V čem je to vlastně tak náročné? Jak to probíhá? Jak to vypadá?
No, jestli to mám popsat jakoby od začátku, tak samozřejmě probíhá ten návrh těch drah probíhá tak, že se nejdřív samozřejmě bavíme s architekty, kde ta dráha bude, jaké jsou možnosti pro tu dráhu, to znamená, jestli bude do zatáčky nebo rovná, kde budou tribuny a tak podobně. My tam do toho zasahujeme s těmi parametry, to znamená převýšení, délka trati, která tyto parametry jsou víceméně dány od ICF, Mezinárodní kanonické federace, která předepisuje nějaké obtížnosti tratě, kolik tam poteče vody, tak to jsou takové základní vstupní parametry, z toho vyjde to samotné hluché koryto bez překážek, bez ničeho. A potom se tohle koryto postaví u nás v laboratoři, to se dá vidět vlastně na YouTube, na internetu, jak to vypadá. A do toho potom koryta, které je postavené, vkládáme ty překážky. Naší specialitou nebo inovací bylo právě ty překážky udělat magnetické a dno udělat z plechu, takže jednoduše připneme překážku do jakéhokoliv místa a velmi rychle vidíme tu reakci té vody a tím vlastně vytvoříme ten vodní terén, protože to je to podstatné. Kdyby tam ty překážky nebyly, tak to prostě není nic, to není těžký, to je jenom voda se šoupne se dolů a nic.
A to jste si vytvořili tady zmenšený model. Je to tak?
Ten model, ano, ten model je zmenšený, samozřejmě jedna ku jedný.
To by bylo obrovské.
No to jo. Je to v tomto případě měříko 1:13, často se ptají, proč 1:13, je to z toho důvodu, že se nám to perfektně vešlo do laboratoře a tak nějak jednak měly by se ty modely, aby dobře odpovídaly té skutečnosti, dělat měřítku zhruba 1:10 až 1:15, 1:20, pak už je to opravdu malé a není na tom ta vrt dobře vidět. Takže proto jsme zvolili to měřítko 1:13 a na tom to jsme postavili v laboratoři.
Ta voda se v tom zmenšeném modelu chová úplně stejně nebo nějak podobně, jak potom v té realitě v tom měřítku 1:1?
Skvělá otázka. Voda se přesně tak chová úplně stejně jako v reálu a to je ten problém. Protože vezměte si, že si zmenšíte si rozměry, zmenšíte si délku, snížíte, jo, máte stejný sklon a najednou do toho pustíte úplně stejnou tekutinu, která má stejně velké bublinky, stejně velké povrchové napětí, stejnou hustotu. Takže tím, že je ta voda stejná, tak ji musíme přizpůsobit právě to proudění, musíme přizpůsobit tomu zmenšenému modelu. A na to jsou právě kritéria podobnosti, které to už je látka vysoké školy, kdy vlastně přizpůsobujeme ty jevy, které my hledáme, v tomto případě jsou to vlny a válce, přizpůsobujeme tomu modelu tak, aby ty vlny a válce byly ve stejné místě, ve stejné pozici, jako potom ve skutečnosti. To je dobře vidět právě na tom jednom videu, které jsem dělal, je to právě taky na tom mém kanálu YouTube, kde je porovnáno ta skutečnost, přímo stejný záběr ve skutečnosti i na modelu a tam je vidět právě ty podobnosti. Ne, není to úplně stejné, ta voda nepění stejně, ale ty vlny a válce se vytváří ve stejných místech.
Já než jsem se dočetl o vašich úspěších a o tom, že váš tým vlastně navrhl vodní kanál pro slalomáře na olympiádu v Riu a posléze teda i do Tokia, tak se přiznám jako laik, že jsem si myslel, že takovéto vrcholové závody probíhají prostě na nějaké divoké řece, že někde za Riem teče nějaká divoká řeka, z toho se udělá určitý úsek trati a na tom prostě ti závodníci jezdí. Proč to tak není? Proč se soutěží vlastně na umělých kanálech?
No, poslední vlastně závody, nebo já doufám, že si to pamatuju dobře, na skoro přírodní trati, bylo tam jenom přehnutý překážky, bylo v Atlantě, kdy se to jelo na řece Okojí.
To už je 20 let.
Asi jo, no, už to letí. Tak problém je ten, že potřebujete tam dostat veškeré zázemí a veškerou techniku, prostě potřebujete tam dostat, já nevím, kolik tisíc diváků, potřebujete tam dostat kamerovou techniku, potřebujete tam prostě dostat všechny tyto věci. A tak je jednodušší ten úsek prostě postavit někde a vlastně celé to tam udělat uměle.
Čili není problém v té vodě a v tom samotném kanálu, ale v tom zázemí okolo?
No, to je problém v tom zázemí okolo. Ta voda, u nás v Čechách máme výborné terény i jsme schopni vlastně z přehrad pustit například na Lipně, že jo? Jsme schopni pustit jako vodu bez problémů z přehrady a ten úsek je nádherný, je to prostě obdivovaný kus nebo ve Špindlerovém mlýně, ale zkuste tam dostat prostě 10 000 diváků.
A vy se snažíte tedy nasimulovat nebo namodelovat ten vodní kanál tak, aby byl co nejvíce přírodně, aby to mělo i nějakým způsobem nějaké nerovnosti, nějaké anomálie, aby to prostě nebyl nějaký umělý kanál, aby to odpovídalo tomu přírodnímu kanálu, je to tak?
No, umělý kanál je prostě umělý kanál a s tím bohužel my nic nenaděláme. Chová se ta voda trošičku jinak, zejména z toho důvodu, že většinou na umělých drahách je že rovné dno, pak je tam jenom překážka daná, která vytváří tu vlnu nebo válec. V přírodě to vypadá tak, že tam je spousty malých, velkých kamínků, které vytváří určitou drsnost koryta a vytváří jinou charakteristiku té vody. Kdysi se mi smáli na Lipně, že jsem ten poslední, který trénoval na přírodní vodě, takže jo, svět se mění a přetváří se to do těch umělých drah. Je to trošku jiné, má to svoji charakteristiku trošičku jinou právě z těch důvodů.
Jaroslav Polert, mladší z Fakulty stavební ČVUT v Praze, bývalý vrcholový debelkanoista, je hostem v dnešním Interview Plus.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Pane Polerte, jak jste se vůbec dostali k té zakázce, že jste s vaším týmem navrhli vodní kanál pro olympiádu v Riu a posléze i pro Tokio?
No, ono to bylo vcelku jednoduché. Úplně ten prvotní jednání s firmou Whitewater Parks International, která vlastně zastřešuje celé tu organizaci, to znamená architekty, stavební firmy, právě nás, kteří děláme ten design, tak my se s nima známe, s těma lidma a potkali jsme se s nima konkrétně v roce 2013 v Troji, kdy oni vlastně scháněli pro jinou zakázku, pro zakázku na Auckland, scháněli modelový výzkum A tak jsme se tam s nimi bavili v Troji na tom mistrovství světa. Ukázali jsme jim naši laboratoř, naše možnosti, naše vlastně schopnosti a tím, že jsme jaksi byli známí, tak jsme dělali vlastně ten společnou první zakázku a hned na to následovala zakázka právě pro Torio.
Je v tomto oboru v navrhování vodních kanálů pro vrcholové sportovní soutěže ve světě velká konkurence nebo jenom málo institucí, které to umějí takto dobře udělat?
No, nevím, jaká je konkurence. Já jsem se moc po konkurenci nedíval, protože jak si třeba například pro Londýn, to bylo děláno někde v Anglii, ale také to organizovala firma Whitewater Parks International a moc těch jakoby modelů se nedělá. Ono se ani nedělá tolik těch slalomových dráh, takže z toho důvodu. Myslím si, že to, proč jaksi jsme v tom, nevím, jestli dobří, ale doufám, že jo, tak je právě ta kombinace toho, že já jsem jezdil, nebo ještě jezdím na vodě, mám nějaké tušení, jak by to mělo vypadat a o všech těch záležitostech. Můj otec jaksi má známosti všude jinde a tím dohromady s naší vodohospodářskou laboratoří, když to dáte dohromady, tak je to prostě deviza, kterou neseženete jinde.
Je to, o čem se bavíme, dobrý biznis? Dá se na tom vydělat nějaké peníze? Nebo je to čistě součást nějakého vašeho výzkumu, vaší akademické práce?
Ne, nebo takhle, vydělat, no musíme na tom vydělat, jako neděláme to zadarmo, samozřejmě nějaké peníze z toho jsou, ale že by to bylo něco,
že byste si založil firmu a jenom navrhoval vodní kanály.
To bych asi nezvládl, protože bych potřeboval právě tu vodohospodářskou laboratoř, jo, část těch peněz samozřejmě bere škola a tak podobně. A zároveň mým hlavním oborem není navrhování těch slamových dráh, ale mým hlavním oborem je, já jsem na katedře zdravotního ekologického inženýrství a mým hlavním oborem jsou kanalizace a čistíny odpadních vod a navrhování různých hydraulických věcí právě v těchto oborech.
Dostane se vůbec něco takového, jako je navrhování vodního kanálu pro olympiádu, třeba i do vaší akademické práce? Přednášíte třeba o tom, nebo je to opravdu i mimo tu vaši akademickou obec a mimo váš akademický zájem?
Určitě o tom přednáším, právě jak jsem tady zmiňoval, ty hydraulické podobnosti, ty se na tom perfektně vysvětlují, zejména když máte porovnávací video, tak to je pro studenty to nejlepší, aby pochopili vlastně principy hydraulického výzkumu. Rozhodně to je přínosem, ale když přednášíte o čistění odpadních vod, tak tam ten kanál pro vodní slalom se nehodí.
A je to tak, že když jste tedy navrhli vodní kanál pro Rio, takže ti pořadatelé s tím byli spokojeni a už vám rovnou nabídli práci na vodním kanále do Tokia za 4 roky na olympiádu?
Pozor, to zadání nepochází od ICF, Mezinárodní kanoistické federace, ale od města, který je zadavatelem, nebo od pořadatelů, kteří jsou zadavatelem. ICF pouze může dávat doporučení, což dali doporučení, a když bavíme se o tom Tokiu, tak vlastně můj otec se zná velmi dobře s Shokenem Naritou, což je předseda japonské a asijské kanoistické federace, který nás výslovně doporučil. Zároveň, jak spolupracujeme s firmou Whitewater Parks International, kteří vlastně do toho šli to tam organizovat, tak tyhle ty atributy pak jasně nás předurčily k tomu, že to budeme dělat my.
Jak daleko je vlastně ta práce na kanále v Tokiu? Protože předpokládám, že vaše myšlenky nejsou teď už úplně v Riu, ale možná už se soustředí více na Tokio, je to tak?
No, co se týče toho navrhování, jsou téměř 100% v Tokiu, protože teď jsme to dokončili a už dopisuji poslední řádky zprávy a odevzdávám, takže tam je to dokončeno, ten modelový výzkum mám na mysli.
Čili na Tokio máte také, nebo měli jste více času než pro Rio?
Bylo to lépe organizováno. Co se týče toho Tokia, je to pěkně zorganizovaný, že víme, tehdy se děje to, v roce 2019 se otevře, by se to mělo otevřít a tak dál, takže tam je to pěkně nalinkováno a všechno musí probíhat podle plánu, na rozdíl od Tria, kdy bylo tak jako, tam byl karneval, pak tam byly Velikonoce, pak nějaký mistrovství světa ve fotbale, pak ježišmarja, my potřebujeme ještě kanál udělat.
Krom těchto organizačních nebo časových věcí, jak se liší příprava těch dvou kanálů na dvě různé olympiády? Máte třeba jiné zadání nebo jinou volnost? Jak to vypadá?
Zadání je v podstatě stejné, protože to, jak říkám, vyplývá z těch parametrů ICF a olympijských jaksi parametrů, takže to zadání prvotně stejné. Spolupráce s architekty víceméně také stejná. Rozdíl je v tom, jak jsem tady naznačil, v tom přístupu. Přeci jenom Japonci potřebují mít všechno pod kontrolou, tak nám například přijeli teď kontrolovat, asi já nevím, to je 3 neděle, kontrolovat kanál, kdy vlastně všechno přeměřili, jestli je to všechno správně dlouhý, správně široký, jestli nám všechno funguje, na všechno se ptali, všechno chtěli vědět, všechno chtěli vysvětlit. Když jsme to dodávali do, jaksi do RIA, tak tam jenom v podstatě přijeli, koukli, jo, dobrý, a je to tvý.
Když jsem se včera díval na vodní slalom v televizi z RIA, tak mě zaujalo, že ten kanál nemá moc velké převýšení, nebo alespoň tak to na mě působilo, že byl v podstatě skoro na rovině. Proč to tak je? To tak jde? Já jsem si vždycky myslel, že tam musí být velké převýšení, že musí být prudký ten prout, ale vy to asi dokážete také navodit uměle, je to tak?
Tam je převýšení 4,5 metru na těch 250 metrů délky toho kanálu. Ta trať, tuším, že měla asi 240 metrů, nebo kolik říkali v televizi. A v tom z toho vyplývá v podstatě ten sklon 2%. Je tam jeden průměrný sklon 2%, je tam jeden skok půlmetrový, k tomu ke konci, takový, jak tam jsou ty 3 válce. Když máte přírodní řeku, tak tam se vám zdá, že to teče hodně z kopce a právě jak tam jsou ty malinkatý kamínky, tak ty hodně brzdí a tím vytvoří podstatně pomalejší vodu, když to naopak tady v těch umělých kanálech je dno úplně hladké a ta voda daleko se rychleji rozteče a my těma překážkama můžeme docílit obtížnějšího terénu i s nižším sklonem. Zároveň je to výhodný proto, že nemusíte čerpat tak vysoko nahoru a tudíž to nestojí tolik provozních nákladů.
Jde udělat, naprojektovat, navrhnout tu trať tak, aby byla divácky atraktivní, aby tam byly pasáže, kde víte, že ti závodníci se pořádně zapotí, že to bude těžké?
Tak já myslím, že se včera docela zapotili, to jsme viděli, a ještě se zapotí. Samozřejmě je to těžké tak, jak jsme to navrhli, tak nemyslím si, že to je úplně jednoduché, ale asi navrhnout úplně tak těžké, že by to bylo nesvětelné, to nelze. My musíme dbát zároveň i na bezpečnost těch závodníků a tak tam máme nějaké omezení, co se týče těch věcí, co udělat, jako například nedáváme překážky doprostřed, protože by se na ně mohli nabalit. Musí tam být určitá hloubka minimální, aby vlastně se neodřeli nebo nespůsobili nějaké problémy. Už i počítáme s tím, například v Londýně bylo hodně úrazů, vyhozených ramen, tak já doufám, že tady toho bude méně, jo, kdy ta překážka byla ve špatném místě a závodníci si vyhodili rameno. Takže tohleto tam dbáme na bezpečnost těch závodníků, že úplně, že bychom je vysloveně posílali do horoucích pekel, to nemůžeme.
Vy jste v České televizi před časem řekl, a teď cituji, dovedu odhadnout chování vody, což při modelování pomáhá šetřit čas. Navíc vím, jak by vodní terén měl vypadat. Konec citace. Jak dokážete odhadnout chování vody?
Tak nějak intuitivně, protože jsem na té vodě jezdil, intuitivně tuším, že když dám překážku sem, že to poteče na tu druhou stranu a tak podobně, to asi tak jsem tím myslel.
A je důležitým faktorem při vodním slalomu rychlost vody, rychlost toho průtoku?
Rychlost a průtok jsou dvě veličiny. Rychlost, samozřejmě, čím větší rychlost, tím je to obtížnější, ale když se vám pouze rozteče prout, tak to nedělá nic. Vy s tou rychlostí musíte nějak pracovat a vytvořit právě tu vlnu nebo ten válec. Jo? A čím máte větší rychlost, můžeme vytvořit větší válec a těžší, obtížnější ten prvek.
Ale to potom také může být kontraproduktivní, že už to může být tak náročné, že to potom asi obtížně sízne, je to tak?
Úplně ne. Podívejte se úplně na poslední ten válec, poslední velký válec, který je tam u branky číslo tuším 19, tak ten je relativně velmi obtížně projetelný, ale závodníci se s ním poradí v pohodě.
Jaroslav Polert mladší, který navrhoval vodní kanál pro slalomáře na olympiádě v Riu, docent z fakulty stavební ČVUT v Praze, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Polerte, předpokládám, že jste se díval včera na první závody vodních slalomářů v Riu.
No to nešlo se nedívat, jo.
A jak to na vás působilo? Díváte se na to i čistě z toho technického hlediska, že si říkáte, tady jsme to třeba mohli udělat trochu jinak, nebo tato překážka nám dala spoustu práce vymyslet, jak to udělat?
No, já se na to dívám teďko trošku jinak, jako koukám se na to jako divák a fandím strašně našim, Co se týče těch překážek, tak jakoby zvláštně jako tuším, které tam přijdou a orientuju se v tom terénu, protože vím, co tam zrovna by mělo být, nebo co přijde za válce a tuším, v jakém místě ten závodník je, takže v tom je to pro mě jiný ten pohled.
Proč vlastně z vodních slalomářů, z toho velmi úspěšného dua Prskavec Hradílek, může v Riu startovat jen jeden z nich?
To jsou pravidla olympijského výboru a vlastně olympiáda je o tom, že se jí může účastnit prostě 10 000, tuším 600 sportovců, pak se to rozdělí mezi sporty, rozdělí se to mezi kategorie a tak dál. No a prostě na vodní slalom zbyde, respektive na kajaky zbyde určitý počet míst, teď nevím, kolik jich přesně je, a ten postupový klíč je takový, že je prostě jeden závodník za národ, tečka.
A neubírá to potom atraktivitě toho sportu, když například naši oba kajakáři jsou na světové špičce a mohli by třeba i spolu soupeřit o medaile, tak když je tam jenom jeden z nich, tak to znamená, že to není turnaj nebo závod těch nejlepších na světě.
To je pravda, ale zase na druhou stranu Mezinárodní kanoistická federace chce ukázat, že se slalomu věnují i kanoisté a kajakáři z jiných jaksi států, národností, musí se pokrýt všechny kontinenty, to je první pravidlo, a potom ono, když se to rozmělní, tak jde takovýto postupový klíč. Může být samozřejmě, může se vytvořit jiný postupový klíč, to samozřejmě může, ale kanoistická federace stanovila tento.
Když jsem četl rozhovor s vaším bratrancem, olympijským vítězem Lukášem Polertem v E15, tak on tam mluvil o tom, že vodnímu slalomu se v podstatě vyhýbá doping, nebo že doping není nějakým způsobem masově rozšířený u vodních slalomářů. Je to opravdu tak a proč to je tak podle vašeho názoru?
Jestli tomu tak je nebo není, úplně nevím. Já osobně se stýkám se všemi vrcholnými slalomáři, co jsou u nás, že jo? Jsme sem s nima v šatně, se s nima převlíkám, takže vím jako do detailu, co jedí, pijou nebo a tak podobně, a neslyšel jsem, nevím o ničem, že by jako nějaký doping někdo tam jako do toho šel. Takže o tom nevím. A důvod asi je ten, že není podle mého názoru hlavní být úplně nejsilnější ze všech, ale podle mě důležité je to mít hodně srovnaný hlavě, protože vodní slalom je o tom střídání těch jednotlivých fází té jízdy, kdy vlastně máte rychlou fázi a pak přijde třeba protivodná branka nebo nějaká kombinace těch branek, musíte zvolnit, přesně tu loď nasměrovat, takže ta technika tam hraje velmi dominantní roli a techniku nenadopujete.
Jak se díváte vůbec na ty dopingové aféry, které vlastně ovlivnily olympiádu v Riu ještě před jejím začátkem, vyloučení ruských atletů a některých dalších sportovců? Poškozuje to sport jako celek?
No tak to asi všichni vidí, že to prostě poškozuje sport, že jo, to je jasný, to o tom není žádná diskuze. Jak se na to dívám, nevím, no, já jsem z toho smutnej prostě, že takovýhle věci se dějou, že to prostě skoro nevěřím tomu, že to ty v tom Rusku, že to bylo státem organizováno, ale když to říkají, tak to asi je pravda, já nemám jiné zdroje než z těch novin, takže jsem se takový spíš špatnej.
Váš bratranec Lukáš Polert, když jsem ho zmínil v tom zmíněném rozhovoru, mluvil o tom, že by doping nekontroloval, že by prostě každý podle jeho názoru měl dopovat, jak chce, aby to nějakým způsobem se pak neděli ty případy, o kterých jsme teď tady mluvili. Jaký je váš názor? Souhlasil byste v tomto s ním?
No, jako taková zvláštní otázka nebo zvláštní názor. Kdybyste povolil doping, tak by všichni dopovali. Nevím, jak by ty lidi vypadali, jo, když by měli všichni nadopováno. Ono to může jít opravdu až za čáru, až úplně přes čáru, že jo, už dneska se mluví o dopingu genetickým, jo, takže by v podstatě z těch sportovců se stáli roboti, už se dneska i skoro stávají i bez dopingu, jo, když jsem slyšel, jakým způsobem třeba cyklisti, a to není doping, vlastně jedou, kdy vlastně mají počítače, který mají vysledováno, jako jaký mají tepový frekvence, kolik se najet a všechno, už jsou to prostě roboti ovládaný těma strojema, že se uvažuje i o tomto, že se zakáže, jo, což není doping jako přímý. Takže já si myslím, že by se z těch sportovců stali roboti, který by prostě byli jenom ovládaný prostě dopingem a tím sportem a už by to nebyli v podstatě ani lidi.
Nebyly by ty podmínky, ale potom vlastně férovější pro všechny, že by všichni měli ty neomezené možnosti. A nebylo by to tak, že někteří dopují, někteří ne, pak jsou různé skandály a podobně?
No to asi, já nevím, asi ne, asi by to tak nebylo, protože Když by se to jakoby rozjelo takhle přes, tak by byla otázka potom, to budeš dopovat, prostě zničí si zdraví, já nevím co všechno a já nevím, ve 20 skončíš, ale budeš nejlepší a ve 30 umřeš, anebo prostě ten sport dělat nebudeš. Jo?
Jaroslav Polert, mladší docent z fakulty stavební ČVUT v Praze, který se svým týmem navrhl vodní kanál pro slalomáře v Riu a navrhuje také kanál pro slalomáře v Tokiu, byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, naschledanou.